Kamu yang suka bermusik dan bernyanyi, apakah pernah kamu mencoba membuat lagu dalam bahasa daerah aslimu? Nah, yang tadi bernyanyi itu namanya Jackson. Ia seorang pemuda asal daerah Marapu, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagunya tadi ia beri judul Rimanya Nawi Dinda. Mohon maaf kalau pelafalan saya kurang tepat ya. Lagu ini dia buat untuk memberikan pesan soal gimana cara masyarakat melindungi diri dari virus corona. Mungkin terdengar sederhana, tapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Jackson ini adalah salah satu upaya dia untuk melestarikan bahasa daerah Marapu. Dan Jackson bukan satu-satunya anak muda Marapu yang membuat lagu dalam bahasa lokal. Sebenarnya ini adalah bagian dari inisiatif yang dilakukan oleh organisasi Sumba Integrated Development atau SID yang juga merupakan salah satu penerima hibah Voice dari Yayasan HIVOS. Inisiatif ini menarik karena melibatkan total 513 anak muda Marapu untuk membuat lagu karya mereka sendiri. Dan nggak cuma soal COVID aja. Nah, di sini sudah ada Jesaya Sofianto dari SID yang akan menceritakan tentang inisiatifnya tadi. Selain itu, kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana mendapatkan dana hibah Voice ini, dengerin aja sampai akhir, karena nanti akan ada beberapa tips penting untuk membuat proposal yang menarik.
Ai luang wa angu dia di dangunggu angu tapa mananda nyawa na taluara umakinda angu kata mangganya angu.
Nah, kalau bicara terkait dengan pelestarian budaya, sebenarnya pelestarian musik tradisional bukan program pertama yang kami kerjakan. Sebelumnya kami sempat mendukung salah satu program pelestarian bahasa ibu melalui pendidikan sekolah dasar dengan salah satu lembaga di Sumba Barat Daya. Nah, dari hasil diskusi kami bersama teman-teman mengerjakan program tersebut, kami menyimpulkan bahwa bahasa ibu di Indonesia, di NTT khususnya di Sumba ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalau tidak segera dilakukan langkah-langkah untuk melestarikannya, mungkin suatu waktu bahasa ini akan punah. Karena bahasa Sumba ini kan bukan bahasa yang dituliskan, tetapi bahasa yang dituturkan. Nah, penutur-penutur ini kan semakin sedikit. Penutur-penutur asli dari bahasa Sumba ini semakin sedikit. Dan tulisan-tulisan yang tersedia juga terbatas jumlahnya. Nah, pendekatan apa yang paling cocok? Ya, salah satunya adalah melalui musik ini.
Nah, melalui proyek ini kami menemukan beberapa seniman lokal dari kelompok usia yang berbeda, dari yang tua sampai yang muda. Waktu kami lakukan asesmen awal itu kan keliling dari desa ke desa. Nah, ketika keliling dari desa ke desa untuk kemudian melakukan asesmen mencari tahu kira-kira ritual apa yang masih ada di desa ini, terus musik tradisional apa saja yang masih ada di desa itu, kami bawa seniman lokal waktu itu untuk keliling dari desa ke desa. Dan ketika mereka tampil di sana, kemudian berdatanganlah para seniman yang ada di desa tersebut untuk ikut bernyanyi bersama.
Ai kateri anggawalai aman dua tiru ai kalaka windu umahidu angu kanali angu madunu na hindi maranda ai nina anandu malurinda angu.
Nah, saat itu baru kami tahu ternyata di desa ini pun ada beberapa seniman seperti itu. Nah, sampai sekarang ini cukup banyak yang sudah bisa kami identifikasi para seniman lokal ini, termasuk yang masih muda. Di antaranya ada Jackson, ada Thomas, ada Rambo Esther, dan lain-lain. Ini mereka termasuk kelompok anak muda yang tertarik untuk melestarikan musik tradisional. Nah, kalau terkait dengan isu yang dinyanyikan oleh apa namanya, kelompok penyanyi ini memang ada dua kategori. Yang pertama itu ada lagu-lagu memang yang hanya boleh dinyanyikan oleh laki-laki. Jadi laki-laki ini, dan itu hanya tokoh adat yang menyanyikan itu pada saat ritual-ritual adat. Jadi tidak semua orang boleh menyanyikan. Jadi hanya para tetua adat ini saja yang boleh menyanyikan itu pada saat ritual adat. Dalam bahasa-bahasa sastra, bahasa-bahasa puisi yang kalau di Sumba Timur disebut lawiti. Nah, Rambu Ataratu misalnya, dia perempuan tapi dia bernyanyi untuk mengkritisi tentang konflik agraria misalnya yang terjadi di Sumba Timur akibat pembukaan lahan perkebunan misalnya. Itu dalam lagunya dia menuliskan, kami sangat menderita, amat keji hati mereka, dirombak lagi apa yang telah teratur, orang yang mempunyai kekuatan bertindak, mereka yang mempunyai pengaruh untuk bertindak. Nah, ini terjemahan lurusnya, tapi ketika dinyanyikan dalam bahasa Sumba itu dibuat dalam apa namanya, dalam bahasa sastra yang bisa dipahami dengan baik oleh para pendengarnya, seperti itu. Nah, dengan hadirnya para seniman muda seperti Jackson, Thomas, Rambu Esther, itu kemudian menginspirasi anak muda lainnya juga untuk tertarik kepada jalur musik tradisional ini. Ada sekolah-sekolah yang minta supaya musik tradisional ini juga masuk di dalam kurikulum belajar mereka melalui bantuan dari Voice ini. Ya, itu tadi, kami bisa menghidupkan ritual yang sudah mati, yang sudah lama tidak dilaksanakan, itu hidup kembali. Terus ada pentas seniman lokal itu yang bisa dilakukan ketika kami melakukan asesmen, dan dari proses itu kemudian kami bisa mengidentifikasi, oh ternyata ada seniman-seniman lokal yang ada di desa itu yang bisa kemudian hadir dan memiliki ruang untuk berekspresi. Yang berikut ada kemudian dibangunlah kerjasama dengan ada sekolah yang tertarik untuk mengembangkan terkait dengan pendidikan tentang budaya ini untuk masuk dalam kurikulum sekolahnya dan ditindaklanjuti pada proyek berikutnya. Terus ada isu-isu sosial juga yang disampaikan melalui lawiti dan lagu ini yang dituliskan. Jadi kami bisa mencetak, ada buku kumpulan lagu itu, lagu-lagu dalam bahasa Sumba, terus ada pembuatan arsip digital tadi, terus arsip-arsip yang bentuknya buku yang kami cetak ini juga berkat adanya bantuan dari Voice.
Bagi kamu yang udah gak sabar pengen tahu lebih banyak tentang program Voice ini, di sini sudah ada Siska Dewi Noya, Project Manager Voice Indonesia, yang biasa dipanggil Cika. Halo Cika.
Hai.
Proyek revitalisasi musik tradisional Marapu ini kan adalah salah satu yang menjadi penerima dana hibah Voice ya. Boleh dijelaskan gak sih apa sih yang jadi daya tarik dari proyek ini sampai Voice memilih SID ini sebagai penerima hibah?
Oke. SID, salah satu grantee-nya Voice, Sumba Integrated Development ya kepanjangannya, memang mendapatkan dana hibah untuk kategori pemberdayaan yang fokusnya memang pada pemberdayaan komunitas. Nah, si SID ini masuk pada shortlist ketika diseleksi proposalnya masuk. Dan panel Voice sangat menyukai proyek ini karena apa yang ditawarkan adalah memberdayakan dan mendukung komunitas Marapu di Sumba untuk revitalisasi, mendokumentasikan, mengarsipkan, serta mendiseminasi dan juga merayakan bersama warisan musik tradisi Marapu. Dan inisiatifnya itu dilakukan sama orang muda, masyarakat adat Marapu, dan kelihatan banget ini bentuk semangat perjuangan yang akan selalu mendapatkan perhatian dan dukungan dari Voice. Dan amat sangat penting ya bagi Voice juga untuk melihat bahwa inisiatif mereka ini memfasilitasi adanya pertukaran pengetahuan antar generasi, bagaimana untuk peduli pada musik yang hampir punah dan juga untuk mengangkat keterwakilan perempuan di dalam musik tradisional Sumba, karena kebanyakan senimannya itu perempuan. Jadi ini yang dilihat sebagai sesuatu yang paling menonjol dalam proposal ini, sehingga Voice memutuskan untuk memberikan dana hibah untuk proyek ini selama 1 tahun.
Boleh dijelasin nggak sih sebenarnya, kita di episode lalu udah sedikit ngomongin nih soal programnya, tapi kita ingin tahu lebih banyak lagi tentang program ini. Apa aja sih yang dijalanin selama beberapa tahun ini?
Jadi itu kan memang salah satu inisiatif ya yang menggunakan pendekatan budaya. Ya tentu saja juga banyak proyek-proyek yang didukung oleh Voice yang memang untuk kerja-kerja advokasi, kerja-kerja kampanye, pemberdayaan komunitas. Jadi kalau Voice sendiri ini juga ada sebuah program yang dikelola oleh konsorsium antara HIVOS dan Oxfam, beroperasi di 10 negara dan sebenarnya merupakan fasilitas pemberi dana hibah inovatif untuk mendukung yang kita bilang rights holders group atau pemangku hak yang mengalami marginalisasi dan juga diskriminasi ya dalam usahanya untuk mengakses layanan sosial dan berpartisipasi politik. Nah, kalau proyek-proyeknya kalau di Indonesia tuh Voice sudah mendistribusikan sebesar kurang lebih 4 juta euro dari tahun 2017 sampai 2019 dan masih akan terus berlanjut sampai tahun 2024. Kira-kira sekitar 60-70 organisasi sudah kami dukung di 7 provinsi di Indonesia waktu itu ya. Kalau sekarang kami membuka kembali untuk provinsi-provinsi lain se-Indonesia. Juga dukungan kami kan berupa beberapa tipe dana hibah. Dari dana hibah pemberdayaan, lalu influencing atau dana hibah pengaruh untuk advokasi, ada dana hibah untuk inovasi dan pembelajaran, dan juga sudden opportunity atau dana hibah untuk sesuatu yang sifatnya emergency. Kira-kira seperti itu.
Tadi kan diomongin soal rights group ya, kalau tidak salah ini tahun ini dana hibahnya berfokus pada artivism gitu. Apakah ini sesuatu yang baru hanya tahun ini apa memang tahun-tahun sebelumnya seperti itu? Dan kalau iya kenapa tuh? Dan apa sih mungkin bisa dijelaskan apa sih itu artivism itu?
Kalau secara spesifik artivism memang ini inisiatif baru yang diluncurkan dan kami rasa cocok untuk dana hibah pemberdayaan. Dana hibah pemberdayaan tuh fokusnya lebih ke komunitas ya, jadi baik formal ataupun informal, kelompok, di mana mereka bisa mengakses maksimal 25 ribu euro sampai 12 atau 18 bulan. Nah, karena ini pembelajaran dari beberapa proyek yang kami anggap cukup menarik dan cukup berhasil ketika mengkombinasikan antara seni dengan aktivisme. Voice juga melihat bahwa seni saat ini menjadi alat perjuangan untuk mengekspresikan isu-isu keadilan sosial, terutama menghadapi kebijakan yang kita anggap diskriminatif ya bagi kelompok minoritas. Kan bisa dilihat tuh waktu itu juga banyak sekali mural-mural yang disensor, dihapus, atau ekspresi-ekspresi yang akhirnya dibatasi. Dan di sini kami memberikan kesempatan juga sebenarnya untuk pemangku hak atau si rights holders group itu untuk bisa mengorganisir dan meningkatkan kekuatan solidaritas kolektif untuk melawan sistem yang dianggap menindas dan juga memberikan peluang kerjasama melalui interseksi antara seni dan aktivisme.
Nah, tahun ini kan Voice kembali buka pendaftaran ini. Dan deadline-nya sebentar lagi tuh ya Cik ya. Mungkin boleh dijelasin gak sih gimana sih kalau mengajukan proposal untuk hibah ini, dan gimana sih kita bisa supaya bisa inilah. Mungkin kan banyak orang yang punya ide yang menarik gitu, punya konsep yang bagus tapi gak bisa menerjemahkannya menjadi sebuah proposal.
Ya, hal yang paling pertama harus dilakukan adalah membaca pelan-pelan ya informasi yang ada di call for proposal. Kadang-kadang suka skip tuh, nggak dibaca dengan detail. Yang diminta juga bukan full proposal. Jadi di situ memang ada link ke online aplikasinya, tapi lebih pada konsep. Jadi ketika misalnya nanti proposalnya bisa lolos di kriteria seleksi eligibility, lalu akan ada assessment, baru mereka akan kami undang untuk menuliskan proposal lengkapnya. Jadi jangan khawatir yang deadline-nya 31 Desember itu adalah konsep ya, konsep ide, konsep yang akan ditawarkan. Nah, selain harus membaca dengan pelan dan teliti informasi yang ada di dalam call for proposal, juga memahami maksud dan tujuannya voice. Jadi proposalnya harus nyambung gitu dengan tema yang ada di call for proposalnya. Jadi ya misalnya kalau temanya adalah untuk mengajak kolaborasi antara art dan aktivisme, seniman dan aktivis, tapi proposalnya minta untuk pemberdayaan korban bencana alam, ya kan nggak nyambung. Jadi artinya benar-benar teman-teman harus melihat lagi dan juga pelan-pelan untuk memahami isi. Kalau misalnya belum paham, bisa di email ke voice@global. ke Indonesia@voice.global. Jadi kalau misalnya memang ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung email itu. Lalu apa yang saya anggap ini kisi-kisi yang penting gitu ya buat teman-teman untuk diingat adalah, satu, proposalnya itu bukan menyuarakan rights holders group, tapi akan sangat baik jika representasi dari rights holders groups itu adalah yang mengirimkan proposal, yang mengajukan proyek yang diinginkan di daerahnya. Jadi kayak misalnya kalau ada proyek dianggapnya di Sumba ya, di NTT atau di wilayah lain, tapi organisasinya mengajukannya dari Jakarta, ya kami harus melihat keterwakilannya dulu gitu. Jangan misalnya proposalnya atau proyeknya melibatkan orang muda dengan disabilitas, tetapi representasi mereka justru tidak ada. Jadi representation matters, di situ juga menjadi penilaian. Kira-kira gitu sih. Dan juga hal yang penting adalah kami amat sangat melihat komposisi gender. Biasanya juga misalnya siapa aja yang menjadi tim, pelaksana, dan lain-lain juga sangat sangat dinilai, menjadi bagian dari assessment.
Oke, cukup jelas ya, dan sebenarnya cukup luas ya. Mudah-mudahan sih informasi ini benar-benar sampai ke para rights holders group tersebut supaya mereka bisa mendapat kesempatan ini. Dan tadi deadline-nya kapan, Cik? Mungkin biar lebih jelas lagi.
Deadline-nya 31 Desember. Jamnya itu jam 5 sore. Jadi jangan misalnya
Indonesia.
Indonesia bagian barat ya, Jakarta. Jadi jangan 31 Desember tapi jam 00 itu masuknya udah 1 Januari. Banyak juga sih soalnya yang kayak gitu, yang kan saya udah masukin 31 Desember ya. Tentunya yang dimaksud adalah akan lebih baik jika sebelum deadline gitu.
Oke, lalu kalau mau mendaftar bagaimana? Jadi kalau mau mengirimkan konsepnya?
Langsung saja lihat di call for proposal di www.voice.global dan di call for proposal Power in Artivism Indonesia. Di situ ada keterangannya. Jadi ada link untuk aplikasi online dan juga ada template untuk budgetnya maupun work plan-nya. Tapi saran saya, sebelum langsung ngirim aplikasi online, dipelajari dulu, itu bisa di-download untuk diisi draft-nya, lalu kemudian kalau sudah oke, dan pasti baru langsung online. Jadi sebenarnya harus dipersiapkan dengan baik dulu sih. Meskipun di dalam call for proposal-nya memang berbahasa Inggris, tapi silahkan bisa mengirimkan proposal dengan bahasa Indonesia.
Dan prosesnya ini bahkan waktu berapa lama ya, proses pemilihannya, seleksinya?
Sebenarnya untuk assessment dan seleksinya sendiri kurang lebih 2 bulan sampai ada notifikasi ataupun kabar dari kami ya, bahwa proposal ini diterima atau tidak. Tapi untuk keseluruhan sampai dengan granting atau contracting mungkin 3 bulan. Itu tergantung nanti bagaimana proses komunikasi dan juga perbaikan proposal, biasanya itu juga memakan waktu, tetapi kurang lebih 3-4 bulan.
Aku mau tahu, mungkin dari misalnya tahun sebelumnya gitu, dari yang peserta pendaftar ke yang dipilih itu berapa ya proporsinya?
Itu kan tergantung memang alokasi dana untuk tiap dana hibah ya. Jadi kalau dilihatnya tahun lalu ada beberapa call for proposal untuk tipe dana hibah yang berbeda-beda. Ada influencing, ada innovate, ada empowerment. Jadi kalau misalnya ada alokasi dana, anggaplah misalnya 1 juta euro untuk influencing dan maksimum 200 ribu. Ya kita bisa memberikan sekitar 5 Tapi itu juga tergantung. Kayaknya nggak ada sesuatu informasi yang pasti berapa total dana yang tersedia, karena itu memang internal sih. Tapi kurang lebih untuk empowerment setiap tahunnya bisa sampai 10 organisasi yang kami approve proposalnya. Okay.
Obrolan dengan Cika tadi sekaligus menjadi penutup dari rangkaian podcast episode kali ini. Sekali lagi, kalau kamu tertarik untuk mendapatkan dana hibah Voice ini, silakan langsung ke situs voice.global. Podcast ini merupakan kerjasama Magdalene dengan program Voice Indonesia, sebuah program hibah yang dijalankan oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial atau HIFOS. Dibantu oleh produser Elma Adisha, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa!